Κάρολ Κιν και καλώς μας ήρθατε, αν τώρα ανοίξατε τους δέκτες, όποιοι και αν είναι αυτοί. Ακόμα ένα επεισόδιο των Αντανακλάσεων ξεκινάει ευθύς αμέσως και το ζητούμενο όπως πάντα είναι να αναδείξει τις σελίδες του πολιτιστικού μας γίγνεσθε εγχώριου αλλά και διεθνούς. Αντανακλάσεις με πολλές πολιτιστικές σελίδες αφού την περασμένη εβδομάδα λόγω των εκλογών σημειώσαμε RGN απουσία. Θα πούμε αυτά τα σταθερά της εισαγωγής, να πούμε ότι βρίσκεστε στο πρώτο πρόγραμμα 91,6-105,8, ότι μπορείτε σαφώς να μας ακούσετε και ετεροχρονισμένα μέσω του erteco.gr, το νέο ραδιοφωνικά, τα νέα ραδιοφωνικά κεφάλαια της ΕΡΤ, και να πούμε ότι πολιτιστικές ειδήσεις έχουμε για τώρα, για αυτή την ώρα που αρχίζει ευθύς αμέσως, εντός και εκτός Ελλάδας, οι όποιες ορισμένες φορές βρίσκουν κοινό τόπο δημιουργίας. Αντανακλάσεις ένα βήμα πριν το ελληνικό καλοκαίρι που σηματοδοτεί την εκκίνηση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και μια πληθώρα από εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους. Καιρός ήταν. Η αρχή σήμερα γίνεται από το Ηρώδιο και την πρώτη παραγωγή που φιλοξενεί, η οποία δεν είναι άλλη από την Madame Butterfly του Τζάκομο Πουτσίνι. Συνέχεια έχουμε με Κάνες και 76ο φεστιβάλ που αύριο γράφει τον επίλογό του και συνεχίζουμε με τις γυναίκες δημιουργούς που αρθρώνουν φωνή μέσα από το πρώτο πολυθεματικό φεστιβάλ. Για την ορατότητα σε ζητήματα έμφυλης ανισότητας στο χώρο του πολιτισμού λοιπόν ασχολείται το πρώτο αυτό πολυθεματικό φεστιβάλ. Με την ευχή για καλή ακρόαση, οι γνωστές συστάσεις της εκπομπής, στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος είναι η Μαρία Σφυρόερα, στην κονσόλα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος η Έλληνα Νεοφωτίστου. Έχοντας ακόμα στα αυτιά μας τη μελωδία από το Madame Butterfly με τη μοναδική Colors, επιλογή λόγω επαιτίου, ξεκινάμε το σημερινό επεισόδιο των Αντανακλάσεων με την παραγωγή που θα κάνει διπλό πεδαρικό στο Ηρώδιο. Πρώτο, σηματοδοτεί την εκκίνηση του Φεστιβάλ Αθηνών και ταυτόχρονα σηματοδοτεί και αυτό της Εθνικής Λυρικής για το φετινό καλοκαίρι. Σωστά καταλάβατε, Madame Butterfly, ο έρωτας της 15χρονης γκέισας με τον υποπλοίαρχο του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, ξετυλίγεται στη σκηνή του Ηρωδίου. Καλεσμένος τηλεφωνικά και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, αφού όπως έχουμε μάθει, οι τελικές προετοιμασίες για την 1η του Ιούνιου έχουν ξεκινήσει. Ο διακεκριμένος Έλληνας αρχιμουσικός Βασίλης Χριστόπουλος, που θα βρεθεί στο πόντιουμ διευθύνοντας την ορχήστρα της λυρικής σκηνής. Χαίρετε.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι να έχουμε. Πού σας βρίσκουμε, δεν σας βρίσκουμε ακόμα στο Ηρώδιο?
Όχι βέβαια, γιατί έχει πολύ ήλιο αυτή την ώρα, οπότε οι πρόβες γίνονται αναγκαστικά βραδινές ώρες.
Είσαστε και τυχεροί βέβαια, γιατί ως πρώτη παραγωγή έχετε περισσότερες μέρες προετοιμασίας για το Ηρώδιο.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Η αλήθεια είναι αυτό. Καλό ποδαρικό λοιπόν, Madame Butterfly. Και ακόμα μία φορά, κύριε Χριστόπουλε, βρίσκεστε με τον Ολιβιέ Πι. Την προηγούμενη φορά σας είχαμε απολαύσει στο Βόιτσεκ. Η δημιουργική χημεία σας έχει αποδώσει, έχει μείνει στις μνήμες όλων μας. Τώρα, έχοντας αυτό το προηγούμενο της συνεργασίας, είναι πιο εύκολο? Ξέρετε τα πατήματα ο ένας του άλλου? Πώς ακριβώς δουλεύετε?
Η αλήθεια είναι ότι ήταν και η πρώτη συνεργασία πάρα πολύ εύκολη, γιατί ο Ολιβιέ Πι είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος γνωρίζει όμως και πάρα πολύ καλά μουσική. Έχει έναν εξαιρετικό μόνιμο συνεργάτη, τον Πιέρ Αντρέ Βάις, ο οποίος κατασκευάζει τα σκηνικά με τρόπο ώστε κάθε φορά το σκηνικό να αποτελεί πρωταγωνιστή της παράστασης, και έρχεται άριστα προετοιμασμένος, γνωρίζοντας ακριβώς τι ζητάει από τους συμμετέχοντες στη σκηνή, το οποίο δεν είναι ποτέ παράλογο ή αντιμουσικό, οπότε η συνεργασία είναι αγαστή και κυλάει σαν νεράκι.
Όντως, στο δελτίο τύπου διάβασα ότι ο Ολιβιέ Πι σκηνοθετεί για πρώτη φορά τη Madame Butterfly, και μάλιστα προτάσσοντας την πολιτική διάσταση αυτού του έργου.
Όλες τις όπερες τις σκηνοθετεί για πρώτη φορά.
Ναι.
Ενώ, επειδή το έχω συζητήσει μαζί του, έχει σκηνοθετήσει περί τις 40 όπερες στην καριέρα του, αλλά όλες από μία φορά. Δηλαδή δεν ξαναπιάνει ένα έργο.
Μάλιστα, το ίδιο ισχύει. Η πολιτική χρειά αυτού του έργου μπορείτε να μας την κάνετε πολύ πιο σαφή, τουλάχιστον από τη μουσική πλευρά? Υπάρχει κάτι που φέρνει ως φραγίδα την πολιτική διάσταση αυτού του έργου?
Εντάξει, ήδη αρχής γενομένης από την κοροϊδευτική, ας πούμε, αναφορά στον ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε σπαράγματα, μέσα στην ορχήστρα ή στα ντουέτα του Πίνκερτον με τον πρόξενο, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Sharpless, βλέπουμε ότι ο Πουτσίνι έχει μια αμφιθυμία ως προς τον αμερικανικό πολιτιστικό, ας πούμε, ιμπεριαλισμό. Δηλαδή, ταυτόχρονα τον θαυμάζει, αλλά και τον αποδομεί.
Τον αποδομεί με τον τρόπο του, μάλιστα.
Έτσι νομίζω, ναι.
Μουσικά, άλλα τερτύπια που έχει αυτή η παραγωγή, το Madame Butterfly, το οποίο είτε μπορεί να το εξυψώσει, είτε ανάλογα με την απόδοση, είτε μπορεί πραγματικά να το κάνει flat, ποιο είναι?
Εντάξει, είναι όχι τυχαία. Ανήκει η Madame Butterfly στις ίσως 10 πιο πολυπαιγμένες και πιο αγαπημένες όπερες του ρεπερτορίου παγκοσμίως. Έτσι. Ακόμα και η ίδια η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει κάνει πολλές παραγωγές στο παρελθόν. Οπότε, από τη μία είναι φοβερά καλογραμμένη και βρύθι μελωδιών, υπέροχων. Από την άλλη, αυτή είναι και λίγο η παγίδα, δηλαδή, γιατί ο μέσος φιλόμουσος ακροατής έχει στα αυτιά του την όπερα, ή τουλάχιστον έτσι, σημαντικά αποσπάσματα.
Κάτι γνωρίζει, ναι.
Και έχει ίσως κάποιες προσδοκίες ακουστικές, το ίδιο και ο μουσικός. Και εγώ τουλάχιστον εκείνο που προσπαθώ να κάνω είναι να δώσω μία πορεία στο έργο, χωρίς να είναι αυτή η πορεία στεγνή, αλλά χωρίς και να αναλωθεί σε μικροεντοπισμένους συναισθηματισμούς, οι οποίοι τελικά μάλλον βλάπτουν παρά ωφελούν τον Πουτσίνι, αισθάνομαι. Δηλαδή, είναι ο Πουτσίνι ένας συνθέτης ο οποίος δίνει τόσο λεπτομερείς οδηγίες στο μαέστρο, σχεδόν σε κάθε μέτρο. Εδώ καθυστέρησε το λίγο, εδώ πάρε λίγο χρόνο, εδώ τρέξε το μπροστά. Και αρκούνε αυτά που γράφει, δεν χρειάζεται να το ξεχυλώνουμε κι άλλο ή να προσθέτουμε δικές μας σάλτσες. Νομίζω αυτή είναι μια παγίδα σε μια μουσική που είναι πολύ συναισθηματική όπως αυτή.
Madame Butterfly, λοιπόν, στο Ηρώδιο, Τζάκομο Πουτσίνι, η έναρξη του φεστιβάλ. Θα μπορούσαμε ίσως να δώσουμε μερικές εικόνες από αυτή την παραγωγή, έτσι για να προειδιάσουμε το κοινό στο οποίο ήδη έχει πάρει τα εισιτήριά του. Η προπόληση έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά. Τι ακριβώς θα συναντήσουν, έτσι, μία εικόνα, ήδη έχετε εισπράξει.
Λοιπόν,
χωρίς να το κάψουμε, χωρίς να κάψουμε, ναι, την παράσταση.
Όχι, όχι, δεν καίγεται αυτή η παράσταση, πρέπει να τη δει κανείς και να την ακούσει. Αλλά εκείνο που είπα πριν ισχύει και στην περίπτωσή μας, ο Ολιβιέ Πι και ο Πιέρ Αντρέ Βάιτ έχουν κατασκευάσει ένα σκηνικό το οποίο θα είναι πρωταγωνιστής, συμπρωταγωνιστής στην παράσταση, με έναν τρόπο όμως που συμπεριλαμβάνει και δεν αντιμάχεται τον εμβληματικό χώρο του Ηρωδίου, γιατί, ξέρετε, αυτός ο χώρος είναι πάντοτε δύσκολος. Ό,τι και να κάνεις, βρίσκεις στο συγκεκριμένο βράχο και με τη συγκεκριμένη θέα της
Ακρόπολης
και κάτω από τον ουρανό. Οπότε οι συνθήκες δεν είναι τόσο απομονωτικές όσες μπορεί να είναι σε ένα κλειστό θέατρο.
Έτσι. Όπως νομίζω αυτό που ζήσαμε στο Βόιτσεκ, συγγνώμη, γιατί και εκεί ήταν πολύ πρωταγωνιστής το σκηνικό της παραγωγής.
Ακριβώς, στο Βότσεκ του Άλμπαν Μπέργκ.
Ναι.
Τώρα εδώ ο Ολιβιέ Πι λοιπόν έχει κάνει αυτό, έχει φτιάξει έναν κόσμο, ο οποίος είναι και κάπως πολιτικοποιημένος, ας το πούμε. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια εποχή λίγο απροσδιόριστη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταξύ, ας πούμε, της καταστροφής με τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι και τις δεκαετίες του 70-80 με την αμερικανοποίηση της ιαπωνικής κοινωνίας και του τοπίου Φερρυπίν στο Τόκιο, στη Σιμπούγια, με τις τεράστιες διαφημίσεις των αμερικανικών κυρίως προϊόντων κλπ. Υπάρχει αυτή βέβαια η αμφιθυμία στους Ιάπωνες, έτσι δεν είναι?
Yeah.
Από τη μία έχουν εισπράξει πολύ μεγάλη βία από τους Αμερικάνους και οι ίδιοι βεβαίως έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει ιστορικά, αλλά και έχουν στραφεί προς μια καταναλωτική κοινωνία και μια, ας πούμε, εμπορευματοποιημένη κοινωνία. Αυτό όλο φαίνεται με κάποιο τρόπο στο σκηνικό. Και κάτι άλλο που είναι πολύ εντυπωσιακό, όχι μόνο οπτικά αλλά και ακουστικά, είναι ότι η ορχήστρα για πρώτη φορά νομίζω στην ιστορία του Ηρωδίου θα τοποθετηθεί επάνω και πίσω από τη δράση. Δηλαδή η ορχήστρα είναι τοποθετημένη
μπροστά από το τείχος.
Μπροστά από το τείχο, ναι. Και η δράση εκτυλίσσεται πάνω, γύρω και μπροστά από την ορχήστρα προς το κοινό. Το οποίο έχει ναι, και οπτικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η ορχήστρα αποτελεί τελικά μέρος της δράσης.
Ακριβώς, σας εντάσσει στη δράση. Αυτό ήμουν έτοιμη να πω.
Ακριβώς. Αλλά και ακουστικά δημιουργεί πολύ ενδιαφέρουσες συνηθίσεις και διαπλάθει τον ήχο μέσα στον χώρο με έναν τρόπο πιο συμφωνικό και που νομίζω ότι μας ωφελεί όλους. Εμείς τουλάχιστον το απολαμβάνουμε παρόλες τις προφανείς δυσκολίες οπτικής επαφής, συντονισμού κλπ.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι η σκηνή θα πιάσει όλο το κύλο, έτσι? Δεν θα αφήσει κάποιο κενό για την ορχήστρα μπροστά όσοι ήθιστε?
Η ορχήστρα δεν θα είναι κάτω στο κύλο, ναι, όπως ήθιστε, αλλά θα
είναι πάνω στη σκηνή, μπροστά από το τείχος.
Ακριβώς, ναι.
Μάλιστα, Madame Butterfly, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο, κύριε Χριστόπουλε. Προφανώς πρέπει να πούμε ποιοι ακριβώς θα αποδώσουν. Πρώτο και κύριον, εσείς θα διευθύνετε την ορχήστρα της Λυρικής Σκηνής, την οποία δεν...
Και τη χοροδία.
Και τη χοροδία, που δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε που το κάνετε. Στους βασικούς ρόλους ποιοι θα είναι?
Έχουμε λοιπόν την Άννα Ζων από την Κορέα, η οποία
ψήφωνος, ναι.
Ναι, το ρόλο της Butterfly. Έχουμε τον Διονύση Σούρμπη, ο οποίος θα κάνει τον πρόξενο. Αντρέα Καρέ, ο Ιταλός τενόρος, κάνει τον πολύ δύσκολο και άχαρο ρόλο του Πίνκερτον, ο οποίος έχει πολύ ωραίες μελωδίες, αλλά τον μισούν όλοι οι τενόροι, γιατί είναι ένας άκαρδος και απέσιος νάρκισσος. Και η Αλίσσα Κολόσοβα θα κάνει το ρόλο της Σουτζούκη. Αυτή είναι η τέσσερις πρωταγωνιστική ρόλη, ας πούμε, της υπηρέτησας της Butterfly.
Μάλιστα, Madame Butterfly λοιπόν, και από ό,τι έτσι σπράξαμε από τα λεγόμενά σας, θα έχουμε μια τελείως διαφορετική ανάγνωση αυτού του οπερατικού έργου του Πουτσίνη, τόσο από την σκηνοθετική ματιά του Ολιβιέ Πι, που όντως το βλέπει πολιτικά, εκεί που τοποθετεί τουλάχιστον τη δράση είναι κέραια, εντάξει, με δεύτερος παγκόσμιος, λήξη, Χειροσίμα, είναι αρκετά πολιτικοποιημένο το κλίμα, και από τη μεριά τη δική σας με τα λεγόμενα που μας είπατε για τον Πουτσίνη, λεπτομέρειες που νομίζω πρέπει να προσέξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, καλή επιτυχία, καλή έναρξη του φεστιβάλ.
Χαρά μου, καλή απόλαυση σε όσους έρχονται.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Συνέχεια λοιπόν αντανακλάσεις, δεύτερο μέρος, και μιας και ο λόγος πριν έτσι ήταν το Madame Butterfly, λυρική σκηνή, είναι παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Τζάκομο Πουτσίνη, Βασίλης Χριστόπουλος, Ολιβιέ Πι, Το μάτι μου έπεσε λοιπόν στα μόνιτορ της τηλεόρασης και είδα κάτι το οποίο είναι επίσης επίκαιρο και είναι η επικαιρότητα της μέρας. Είναι παράδοση παραλαβή Υπουργείων. Η Υπουργός Πολιτισμού, η πρώην Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, μόλις παρέδωσε στον καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής τα ηνία για αυτές τις 25-30 μέρες μέχρι τις επόμενες εκλογές, στο Γιώργο Κουμεντάκη. Τι να πούμε, καλό κουράγιο για αυτό το μήνα και καλή διάθεση. Εμείς προς το παρόν θα πάμε μέχρι τις Κάνες. Όπως σας είπαμε, γενικώς τα εκτός, μερικές φορές γίνονται και εντός, αφού υπάρχουν ειδήσεις που μας έρχονται από τις Κάνες, οι οποίες μας αφορούν. Μια μέρα πριν το τέλος, πριν η αυλαία του 76ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών πέσει για τα καλά και αφού έχει γίνει το απίστευτο πέρασμα των αστέρων. Φέτος τελικά ήταν μία από τις πιο δυνατές διοργανώσεις, τουλάχιστον αυτό εισπράττουμε από τα δημοσιεύματα του ελληνικού αλλά και του διεθνούς τύπου. Αυτό που θα τολμήσουμε να κάνουμε ως εκπομπή είναι απλή υπενθύμηση των δυνατών κινηματογραφικών χαρτιών που πέρασαν φέτος από την Κρουαζέτα και να υπογραμμίσουμε τη μικρή αλλά σημαντική ελληνική παρουσία σε αυτό το φεστιβάλ. Το άνοιγμα του φεστιβάλ των Κανών συναντήσαμε έναν πολύ συγκινημένο Μάικλ Ντάγκλας που έλαβε τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα και οι τυχεροί των Κανών απόλαυσαν και ένα κυκλοφόρητο ντοκιμαντέρ της Αμίν Μέστα για τον Ντάγκλας με τίτλο «Μάικλ Ντάγκλας, ο άσωτος θεός». 76ο φεστιβάλ των Κανών και η εκκίνηση έγινε με το Jean de Barry της Μάι Γουένα και πρωταγωνιστή στο ρόλο του Λουδοβίκου του 15ου, τον Τζόνι Ντεπ. Κάτι σαν εκρανάσταση, καριέρα θα λέγαμε, φάνταζε αυτή η επιστροφή του Ντεπ στο κόκκινο χαλί, το ρεστάρ της καριέρας του Ντεπ, έρχεται ακριβώς την ίδια στιγμή που υπέγραψε το πιο ακριβό συμβόλαιο όλων των εποχών. 20 εκατομμύρια δολάρια παρακαλώ, με τον Νίκο Ντιόρ, για να είναι το πρόσωπο της καμπάνιας των αρωμάτων του οίκου. Φοβερά λεφτά. Από εκεί και πέρα όμως συνεχίζουμε παραμένοντας στο Φεστιβάλ των Κανών, σίγουρα σε αυτόν που πρέπει να σταθούμε και είναι στον ένα και μοναδικό Μάρταν Σκορτσέζε. Εκτός συμμετοχής και προς τιμήν του, γιατί αρχικά θέλανε να τον εντάξουν στο διαγωνιστικό, έγινε η επίσημη πρώτη της νέας ταινίας του Μάρταν Σκορτσέζε με πρωταγωνιστές, βασικά και κλασικά χαρτιά, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Λεωνάρντο Δικάπριο, Λίλι Γκλανστόουν, Τζέσι Μαλτί. Να πούμε τώρα, πρόκειται για πραγματικά ένα έπος 3,5 ωρών, συναρπαστικό, κλασικό και γι' αυτό απίστευτα μοντέρνο, επίκαιρο έως και επίγον για κάθε εποχή, αλλά ακριβώς για το σήμερα. Αυτό λοιπόν δηλώνουν συνοπτικά οι κριτικοί κινηματογράφου. Ο Μάρτιν Σκορτσέζε απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι κανείς δεν κάνει πια σινεμά έτσι, με αυτόν τον τρόπο, το δικό του. Κάνες, 76ο φεστιβάλ, μια διοργάνωση που είχε τα πάντα, τα δώσαν όλα αυτή τη φορά, είναι σίγουρο. Τον Πέδρο Αλμοδοβάρ με ένα western μικρών διαστάσεων, μικρού μήκους ταινία και η οποία πρέπει να πούμε ότι ακολούθησε λίγο τα βήματα του Ang Lee. Χοντρικά νομίζω ότι έγραψε αυτή τον επίλογο ταινίας του Ang Lee που συγκίνησε. Την άλλη μεριά είχαμε το Harrison Ford που επέστρεψε ύστερα από 15 χρόνια. Ο 80χρονος πλέον Harrison Ford ως Indiana Jones έδωσε το παρόν στην πέμπτη ταινία της σειράς, ο Indiana Jones και ο δίσκος του πεπρωμένου, το οποίο τον φέρνει ξανά στην περιπέτεια έχοντας στο πλευρό του έναν μοναδικό κούκλο, τον Ματ Μίκελσεν. Κάνες. Και αυτό που είδαμε είναι ο Σον Πεν και το Black Files που διεκδικεί και αυτό ένα χρυσό φοίνικα. Το Χιροκάζο Κορέντα, ο οποίος ένα χρόνο μετά το Τυχερό Αστέρι επιστρέφει στο διαγωνιστικό των Κανών και στην Ιαπωνία μετά από ένα σύντομο κορεάτικο διάλειμμα της προηγούμενης ταινίας του. Κάνες 2023 και ο αγαπημένος των Σινεφίλ επέστρεψε λόγος για τον Νάνι Μορέτη και το φιλμ «Προς ένα λαμπρό μέλλον». Η επιστροφή του Μορέτη λέγεται ότι είναι ένα best-of της φιλμογραφίας του και κλείνουν τα highlights του Φεστιβάλ των Κανών με την υπέροχη Ζουλιέτ Πινός και αυτό Γιατί πρέπει να συνδέσουμε τις εντός των ελληνικών συνόρων κινηματογραφικές ειδήσεις με αυτές που μας έρχονται τις Κάνες. Αρχικά να πούμε λοιπόν ότι ποινός πρωταγωνιστής σε ένα φιλμ που λέγεται Pot au Feu, του Βιετναμέζου Γάλλου σκηνοθέτη Tran Anh Hung, που είναι ένας φόρος τιμής στη γαλλική κουζίνα. Ως προς τη σύνδεση που σας έλεγα είναι ότι η Ζουλιέτ Πινός πέρασε τον προηγούμενο μήνα στην Κέρκυρα, όλο το μήνα, για τα γυρίσματα του φιλμ The Return μαζί με το Ralph Fiennes. Βασισμένο λοιπόν αυτό το φιλμ που γυρίζεται στην Ελλάδα, αρχικά στην Κέρκυρα και έχει και συνέχεια, είναι βασισμένο στην Οδύσσια του Ομήρου. Η Πινός εκτελεί χρέη Πινελόπης. Κάνες Φεστιβάλ της Κρουαζέτας, μια διοργάνωση που προτάσει αρκετά και δικαίως θα λέγαμε τα πρώτα βήματα Ελλήνων σκηνοθετών. Φέτος, για ακόμα μια φορά, στο προσκήνιο του Φεστιβάλ των Κανών από ελληνικής πλευράς ήταν ο Μανώλης Μαυρής. Τον έχουμε παρουσιάσει από αυτήν εδώ την εκπομπή και τον αναμένουμε όταν θα φτάσει από τις Κάνες να μας τα πει όλα, να μας πει παραδείγματος χάρη πώς ξανά πήγε στις Κάνες και τι θα κάνει στη συνέχεια. Εμείς αυτά που έχουμε μάθει και συγκεντρώσει για αυτά είναι ότι πριν 2 χρόνια, έτσι να θυμίσουμε, ότι ο Μανώλης Μαυρής είχε φιλοξενηθεί από αυτήν εδώ την εκπομπή με αφορμή τον Μπρουτάλια, Εργάσιμες Μέρες, ένα μικρού μήκους φιλμάκι που κέρδισε το βραβείο του Canal Plus. Φέτος η νέα του ταινία που λέγεται Midnight Skin έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο τμήμα εβδομάδας κριτικής του Φεστιβάλ των Κανών, μία μόλις μέρα αφού το ανακοινώθηκε ότι το σχέδιο που ετοιμάζει ο Μανώλης Μαυρής, την πρώτη δηλαδή μεγάλου μήκους ταινία του, το Lear Man, κέρδισε το βραβείο του Tech Step. Πρόκειται για μία πραγματικά πολύτιμη υποστήριξη που προσφέρεται για ταινίες σε εξέλιξη. Η μικρού μήκους ταινία του μιλάει για τη μοναξιά αλλά και την αυθυπόστατη δύναμή της με στοιχεία φαντασίας που στερεά προσγειώνονται στην πραγματικότητα. Κατά μεγάλη πιθανότητα τη μικρού μήκους ταινία θα τη δούμε στο επόμενο φεστιβάλ της δράμας ή στις νύχτες πρεμιέρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μεγάλου μήκους, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες έχοντας καλεσμένο κάποια στιγμή τον Μανώλη Μαυρή. Κλείνοντας με το Φεστιβάλ των Κανών που όπως είπαμε τελειώνει, τραβάει κουρτίνα αύριο, να πούμε ότι θεσμικά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα ήταν η παρουσία του στο Φεστιβάλ το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και φυσικά το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το οποίο συμμετείχαν με επιτυχία από κοινού στην κορυφαία δράση του Marché du Film του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών αλλά και στο Producer Network στηρίζοντας παραγωγούς από την Ελλάδα. 76ο Φεστιβάλ των Κανών, όσα αποσπασματικά συγκεντρώσαμε και σας μεταφέραμε και ένα μικρό δώρο για το τέλος. Η ταινία τέλους της διοργάνωσης θα βρίσκεται στις ελληνικές αίθουσες σε λίγες μέρες, λίγο προεκλογικά, στις 15 του Ιούνιου. Είναι το Animation Elemental, στοιχειώδης είναι στα απλά ελληνικά. Το φετινό μεγάλο στοίχημα του εμβληματικού στούντιο της Pixar, λοιπόν, θα δούμε, πρόκειται για την 4η παραγωγή του στούντιο που προβάλλεται στην Κρουαζέτ μετά από τα Ψηλά στον Ουρανό, τα Μυαλά που κουβαλάς και το Σουλ. Η υπόθεση του Elemental τοποθετείται στο φανταστικό κόσμο της πόλης των στοιχείων, όπου όπως μπορείτε να φανταστείτε ζουν τα διάφορα στοιχεία της φύσης, η φωτιά, το νερό και η γη. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η φλόγα, η οποία δεν έχει βγει ποτέ έξω από τα όρια της πόλης που μεγάλωσε και προορίζεται να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση παρά τη θέλησή της. Όλα όμως αλλάζουν τη στιγμή που γνωρίζεται με ένα άλλο στοιχείο, τον υδάτινο Ρίπλ, ο οποίος την προτρέπει να ξεκινήσουν μαζί μια περιπέτεια που θα αλλάξει ριζικά και τους δύο. Γεύσεις, όπως είπαμε, από το κλείσιμο, από τον επίλογο του Φεστιβάλ των Κανών, μπορούμε να τη δούμε πολύ απλά εμείς στις αίθουσές μας από τις 15 του Ιούνιου. In my foolish lover's game, Ωραία δεν είναι αυτό. Θάνο Τσιμέκα, προς εσένα ήταν η ερώτηση, δεν είναι ωραία η μπέργκερ. Λοιπόν, συνεχίζουμε τις αντανακλάσεις. Ένα τέταρτο του ξάφνιασα. Νομίζω ότι βγήκα στον αέρα έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν και μπαίνουμε σε μια σφαίρα ως αντανακλάσεις. Αυτή τη σφαίρα τη δική μας, την καθαρό εμιθάνο, γυναικών λέγεται. Μπαίνουμε ως αμιγός πολιτιστική εκπομπή, αγκαλιάζουμε πρωτοβουλίες που προτάσουν τις γυναίκες δημιουργούς. Χωρίς διάθεση φεμινισμού, κόντρας και σύγκρισης, το πρώτο πολυθεματικό φεστιβάλ για την ορατότητα σε ζητήματα έμφυλης ανισότητας στο χώρο του πολιτισμού είναι γεγονός. Η πρωτοβουλία Women in Art βρίσκεται πίσω από αυτό το φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 του Μάη, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, έως και την 1η του Ιούνιου, στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων στο Φυσείο. Καλεσμένη να τα πούμε είναι η σκηνοθέτης Ιώ Βουλγαράκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, γεια σας.
Διακόπτουμε από τις πρόβες.
Ναι.
Λοιπόν, η Ιώ Βουλγαράκη ετοιμάζει λοιπόν την Εκάβη που θα κατέβει επίδαυρο. Εμείς όμως τη διακόπτουμε για αυτό το φεστιβάλ, γιατί είναι μια ομάδα γυναικών οι οποίοι πραγματικά προτάσουν την ανάγκη δημιουργίας αυτού του πολυθεματικού φεστιβάλ και υπάρχουν στόχοι και αφορμές να γίνουν. Από ποιους και γιατί υπήρξε αυτή η ανάγκη δημιουργίας σας? Ξεκινήσουμε έτσι, κυρία Βουλγαράκη.
Κοιτάξτε, η Women in Arts, η WOMA, είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε στα χρόνια του COVID, μέσα στο lockdown, από συναδέλφους που στην πραγματικότητα ήμασταν φίλες και κινούμασταν στο χώρο των τεχνών σε διαφορετικά τερέν, ηθοποιοί, σκηνοθέτηδες, χορογράφοι, παραγωγοί, κινηματογραφίστριες, που κάπως τυχαία από μια ανάγκη, ας πούμε, γνήσια και πραγματική, αρχίσαμε να συζητάμε για τα βιώματά μας και τις εμπειρίες μας μέσα στον εργασιακό μας χώρο και καταλάβαμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια ομάδα που, με σκοπό να συνεισφέρουμε την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των έμφυλων ανισοτήτων που οι ίδιες βιώναμε. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πραγματικότητα στην οποία κάπως πρέπει να ανοίξει ο δημόσιος διάλογος. Mm-hmm. Δύο χρόνια μετά καταφέρνουμε, έχοντας περάσει από ένα στάδιο πιο εσωστρεφές καταρχάς, συζητήσεων μεταξύ μας, συναντήσεων, ενδυνάμωση, συναντήσεων και με άλλες γυναίκες, ανοίγοντας διάφορα θέματα που αφορούν τις έμφυλες ανισότητες, καταλάβαμε ότι είναι ώρα με έναν τρόπο να επισημοποιήσουμε την ύπαρξη αυτής της συλλογικότητας, τον WOMA, να την ανοίξουμε προς τον κόσμο, να καλέσουμε και άλλο κόσμο μέσα σε αυτό. Και τι καλύτερο από το να συμβεί αυτό μέσα από μια γιορτή, ας πούμε. Αυτό είναι αυτό το φεστιβάλ, είναι μια γιορτή της θηλυκότητας, ένα πολυθεματικό φεστιβάλ για τις γυναίκες δημιουργούς, από γυναίκες δημιουργούς, σε όλους τους τομείς των τεχνών, δηλαδή θα φιλοξενηθούν παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις, εικαστικές, ταινίες μικρού μήκους θα προβληθούν. Και βέβαια θα γίνουν και τρεις συζητήσεις, τρεις ανοιχτές στρογγυλές τράπεζες για τα θέματα που θεωρούμε φλέγοντα αυτή τη στιγμή σχετικά με το θέμα, με την πραγματικότητα, με την ορατότητα και την προσβασιμότητα των γυναικών αλλά και των θηλυκοτήτων εν γέννη στον πολιτισμό.
Μάλιστα. Πριν περάσουμε έτσι λίγο στο πρόγραμμα, διάβαζα κάτι στο Δελτίο Τύπου που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι από το 2013 ως σήμερα η χώρα μας είναι σταθερά το τελευταίο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δίκτυο ισότητας των φύλων. Τι περιλαμβάνει αυτό? Περιλαμβάνει αποδοχές, τι περιλαμβάνει ακριβώς?
Πολλά πράγματα, και ανισότητα αμοιβών και την δυνατότητα ανέλυξης στην ιεραρχία, το οποίο επίσης είναι ένα θέμα που μας αφορά, δηλαδή τόσο στον δικό μας χώρο όσο και στην και σε άλλα επαγγέλματα, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που για κάποιο λόγο από ένα σημείο και μετά χάνονται. Είτε σε περνώνται, ναι, λες που πήγαν αυτές οι γυναίκες. Είτε γίναν μητέρες, που αυτό είναι μια παράμετρος, το αν επέλεξαν τη μητρότητα, αλλά και όχι μόνο, και πέρα από αυτό το δεδομένο, για να μην μιλώ γενικώς για όλους τους κλάδους, παρότι είναι συνολικό το θέμα, σκεφτείτε μόνο ότι και στον πολιτισμό πόσο συχνά βλέπουμε γυναίκες σε θέσεις διοικητικές, σε θέσεις ηγετικές των οργανισμών ή ακόμα και σε εγχειρήματα μεγάλου ρίσκου και μεγάλης ευθύνης. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί οι γυναίκες αυτές δεν υπάρχουν, αλλά κάπου κάπως τις χάνουμε στην πορεία. Οπότε να δούμε τι γίνεται εκεί, τι γίνεται δηλαδή στην ποιο είδους ανισότητα δεν τις επιτρέπει να έχουν την ίδια εξέλιξη με τους άντρες συναδέλφους της. Είναι πολύ, έχει πολλά πλοκάμια το θέμα.
Έχει πολλά πλοκάμια έτσι όπως το συζητάμε, αλλά εγώ έχω μία ερώτηση. Μόνο οι γυναίκες δημιουργοί βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα αυτής της ανδροκρατούμενης κοινωνίας ή επεκτείνεται και σε άλλους τομείς? Ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πράγματα τα οποία βάλουν εναντίον των γυναικών δημιουργών, τα οποία δεν τα συναντάμε ενδεχομένως στις δασκάλες, δεν τα συναντάμε στους καθηγητές, στις καθηγήτρες? Είναι...
Ναι, είναι προσωπικά πιστεύω πως όχι και νομίζω ότι μια έτσι πρόχειρη περιήγηση σε άλλους κλάδους, σε άλλους κοινωνικούς κύκλους ή και σε οποιασδήποτε καταγραφές υπάρχουν θα μας δείξουν πως όχι. Αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο που αφορά μόνο στον πολιτισμό. Τα ζητήματα δηλαδή, επειδή είπατε μία λέξη κλειδί, μιλήσατε για μία ανδροκρατούμενη κοινωνία. Ζούμε σε μία κοινωνία, όχι μόνο την ελληνική, έτσι, ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει διαμορφωθεί με βάση το αφήγημα του άντρα. Αν θέλετε κατά επέκταση και του άντρα λευκού, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
Ναι, μπαίνει σε μία άλλη ιστορία αυτό, αλλά επίσης
ιστορία. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που είναι χωνεμένα στον τρόπο που ζούμε και άρα που υπάρχουμε και άρα που συνδεόμαστε και άρα που εργαζόμαστε και δηλαδή στη δομή της κοινωνίας ευρύτερα και άρα και στον εργασιακό μας χώρο, τα οποία όλα εκπορεύονται από αυτό το ανδρικό αφήγημα. Δεν είναι λοιπόν το ζήτημα... δεν αφορά μόνο στον χώρο του πολιτισμού. Ωστόσο, εμείς από την πλευρά μας ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία με αυτή την κοινή αφετηρία. Δηλαδή, μέσα από προσωπικά βιώματα και από αυτό που οι ίδιες αντιμετωπίζουμε στον δικό μας εργασιακό χώρο. Δεν είναι μόνο η ανισότητα ευκαιριών ή η ανισότητα των αμοιβών, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα leader, ας πούμε, όταν ηγείται οργανισμών ή εγχειρημάτων κτλ. Είναι φυσικά και η σεξουαλική παρενόχληση με την έννοια εννοώ της παρενόχλησης λόγω φύλου, δηλαδή ο σεξισμός που μπορεί να συναντάς καθημερινά και ο οποίος μπορεί να αποθαρρύνει μια γυναίκα και να την κάνει, ακόμα και όταν δεν είναι, θέλω να πω, μια κραυγαλαία κατάσταση και ένα κραυγαλαίο συμβάν, μπορεί αυτός ο απλός, εσωτερικευμένος, χωνεμένος, εγκατεστημένος στα εργασιακά περιβάλλοντα σεξισμός, να αποθαρρύνει μια γυναίκα και να την κάνει να μην επιμείνει και να μην ακολουθήσει στον δρόμο που θα μπορούσε να ακολουθήσει επαγγελματικά. Αυτά όλα είναι εμπειρίες, είναι πραγματικότητα, δεν είναι...
Νομίζω ότι έχουν ακουστεί διάφορα, τουλάχιστον τα 2 χρόνια του κορονοϊού, του εγκλεισμού και όλα αυτά. Όλες αυτές οι ανισότητες έχουν βγει στην επιφάνεια και δυστυχώς έχουν βγει και όλες αυτές οι επιθέσεις, οι οποίες δεν είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, ομολογουμένως. Καλό είναι όμως αρθρών με λόγο και τον αρθρώνεται μέσα από μια γιορτή όπως είπατε και από δύο ομιλίες. Έτσι περίπου ξέρουμε ποιοι θα συμμετέχουν. Υπάρχει μουσική, γι' αυτό έχω επιλέξει τη συνέχεια να ακούσουμε Νεφέλη Φασούλη, η οποία νομίζω ότι συμμετέχει, Νεφέλη.
Ναι, συμμετέχει Νεφέλη Φασούλη την πρώτη μέρα, η Ίντρα Κέιν τη δεύτερη. Έχουμε παραστάσεις, όπως καταλαβαίνετε εμείς δεν υπήρχε η δυνατότητα που θα ήταν και αυτό μια επιθυμία μας να έχουμε την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουμε και το να συμβεί κάτι νέο, το να συμβεί μια νέα παραγωγή στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Αυτό μπορεί να συμβεί, δεν ξέρω, στα επόμενα
χρόνια. Στα επόμενα κεφάλαια, σας το εύχομαι.
Μακάρι, ευχαριστούμε. Σε αυτή τη φάση φιλοξενούμε δουλειές που έχουν παιχτεί, αλλά που η θεματική τους μας αφορά, τον forefrontal, η εκπαίδευση στα του οίκου διανεαράς κορασίδας, αυτές που δεν προλάβατε, τον BPM Theater Group, που είναι μια φεμινιστική κωμωδία. Υπάρχουν όλα, δηλαδή όλες τις εκδηλώσεις, στην πραγματικότητα η επιλογή έχει γίνει, αυτός ο σχεδιασμός έχει γίνει περιεχομενικά, και προσπαθώντας να φτιάξει μια βεντάλια από ανθρώπους που μπορεί να γνωρίζουμε καλύτερα. Η Forefrontal, ας πούμε, είναι μια ομάδα θεατρική που έχει πλέον καθιερωθεί και έχει τη γραφή της, αλλά και πιο νέων, αν θέλετε, δημιουργών, που είναι μια ευκαιρία να τις ακούσουμε, να τις δούμε. Εγώ θέλω να σταθώ στο κομμάτι των συζητήσεων.
Ναι.
Και να πω ότι έχουν και οι τρεις ενδιαφέρον. Εντάξει, την πρώτη μέρα που είναι η μέρα της ορατότητας, ας πούμε, όπως το λέμε, στην πραγματικότητα η συζήτηση θα είναι με εμάς, με τις WOMA, και θα αποτελέσει ένα άνοιγμα και ένα κάλεσμα, ας πούμε, προς τον κόσμο της πρωτοβουλίας. Η Χριστίνα Γαλανοπούλου θα τη συντονίσει. Τη δεύτερη μέρα έχουμε καλεσμένους εκπροσώπους των πιο βασικών, ας πούμε, θεσμών και οργανισμών πολιτιστικών της χώρας. Δηλαδή θα είναι ο Γιάννης Ομόσχος, ο διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, ναι. Ο Στέρης Πελιτέκης, διευθυντής του Κρατικού. Θα είναι η Στέφανη Κάρπ, που θα εκπροσωπεί το Φεστιβάλ Αθηνών, η Κυριακή Ισπανού από το Θεσσαλικό Θέατρο. Θα έχουμε από την λυρική σκηνή εκπροσώπηση, την Κατερίνα Πετσατώδη, η Λιάννα Ιδημάδη από τη Στέγη. Και τη συζήτηση θα συντονίσει η Μαρία Ιλούκα, και η κουβέντα αυτή αφορά στην καυτή πατάτα που λέγεται γυναίκες και υποεκπροσώπηση, mm-hmm. Θεσμούς. Και την τρίτη μέρα, που είναι η μέρα της θηλυκότητας, αυτή είναι οι τρεις μας άξονες, ας πούμε, ορατότητα, προσβασιμότητα, θηλυκότητα. Την τρίτη μέρα η κουβέντα ανοίγει σε πιο ειδικές, αν θέλετε, εκφάνσεις της θηλυκότητας και σε πράγματα που και εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε ακόμα, και οι ίδιες και οι ίδιοι δεν ξέρουμε πώς να συζητήσουμε. Δηλαδή, χρειαζόμαστε μια εκπαίδευση πάνω σε αυτό. Είτε δηλαδή αφορά την ευρύτερη έννοια της θηλυκότητας, όπου έχουμε τρανς δημιουργούς καλεσμένους, άτομα από όλους τους χώρους ή και non-binary άτομα. Έχουμε δύο μαμάδες για να μιλήσουν για το θέμα μητρότητα και τι σημαίνει και αυτό στη δουλειά μας. Θα αγγίξουμε το θέμα της κακοποίησης. Δηλαδή θα πάμε σε περιοχές που είναι, ας πούμε, πιο ταμπού.
Πιο ταμπού.
Την ώρα. Ναι.
Κυρία Βουλγαράκη, σας ευχαριστώ. Εσείς φτάσαμε 4:45, πρέπει να σας αφήσουμε. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και ευελπιστούμε ότι θα επανεληφθεί το εγχείρημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων.
Ακριβώς. Στον πεζόδρομο, λοιπόν, κοντά στην Ασωμάτων. Ευχαριστούμε.
Έτσι. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Εγώ με δύο μικρές ειδησούλες θα σας αποχαιρετήσω. Να σας πω ότι από χθες τρέχει το φεστιβάλ των Ισπανόφωνων χωρών, οπότε επιλέξτε κάποια από την ταινία, μπείτε στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ, οπότε μπορείτε να δείτε τι ακριβώς έχει το μενού. Και από την άλλη μεριά, η στέχη του Ιδρύματος Ωνάση φιλοξενεί μία παράσταση, έτσι, για αντοχές, θα λέγαμε, 4 σχεδόν ωρών, Ρόφκο και θέμα την τέχνη, που αυτή πάει, τι ακριβώς παραμέτρους έχει. Και με αυτά και μετά, φτάσαμε στο τέλος. Να σας πούμε ότι από όλη την ομάδα των αντανακλάσεων, Φάνος Τσιμέκας στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή, Έλληνα Νεοφωτίστου στο μικρόφωνο, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να με πάρεις και να βγούμε. Κάποιος έφτιαξε την πόλη αυτή για μας. Στα στενά πρώτη φορά να κοιταχτούμε. Στα φανάρια να σε μάθω να φυλάς. Να μου πεις για τις παλιές σου σχέσεις, για τους φόβους σου, για αυτά που φταίς. Να μου πεις εσύ γιατί μ' αρέσεις, να σου πω να με πάρεις και να βγούμε. Να μου μάθεις τις καβάντζες των ληστών. Όποιο αμάξι βρούμε ανοιχτό να μπούμε. Να κοιτάμε από τα τζάμια των σπιτιών. Να μου πεις γιατί δεν είσαι άλλος. Να μου πεις γιατί δεν είσαι αλλού. Να με πάρεις και να βγούμε. Την Αθήνα την αδειάσανε για μας. Το πρωί μπορεί να θες να παντρευτούμε. Το πρωί μπορεί και να μη μ' αγαπάς. Μη μου πεις δεν θέλω καν να ξέρω τι έχουν γράψει τα άστρα μας για μας. Πες το χρόνο πες αυτό.